Gepiyan Azatlyk Radiosy. Assalamu aleykum adly dinleyijiler. Şuny 2025-nji ýylyň 6-njy marty, hepdeniň penşenbe güni. Eferde habarlar gündeligi. Şuňky programmamyzda mekdepler gyýda kursuň prezident sowgudyny ýaşyl mata üçin saklap galýar. Aşgabatda ýeňilikli bahadan satyp çykarylan tuwugyň 4-den 1 bölegini buz emele getirýär. Serhedabadyň ýol azaby yerli ýaşaýjylary sürnüp durýar. Gepleşimde şu we beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esas bölegini geçmeden çädirikleri dinläň. Onuň mazmuny bilen sezmen Maksat Ataýew tanış edýärin. Ukrayna prezidenti Volodymyr Zelenski we ABŞ prezidenti Donald Trump bilen arada 28 fevralda aktamna bolan gyzgyn çekişme gynanç bildirdi. Ol ötünç soramady, ýöne bolup geçen zatlary düzeltmegin wagtynyň geleniňini aýtdy. Zelenski bu duşugyň garaşylyşy ýaly bolup geçmeýändigini, ýöne Kiýewiň parahatçylygy gol ýetmek üçin gepleşikleri açyk galýanyny aýtdy. Ol özüniň hem-de toparynyň parahatçylygy gazanmak ugruna prezident Trumpyň güýçli ýolbaşçylygynyň astyna hyzmatdaşlyk etmäge taýýar bolanyny aýtdy. Aktamna şowsuz geçen gepleşikleriň ýa-da Trump Zelenskiniň harby hereketleri soňlanmagy Sevi bildirmeýänini öňe sürüpdi. Zelenski uruşa soňlamagyň defapka ýadymlary hökmünde Russiýa hem bu şertleri berjaý etse, tutsaglaryň boşadylmagyny, howa hüjümlerini besedilmegini, raketalaryň uzak aralyk dronlarynyň hem-de energetik infrastrukturalaryny we beýleki defgalary edilýän hüjümleriň togtadylmagyny şol bir wagtda deňiz hüjümlerini besedilmegini teklip etdi. Ol parahatçylyk gepleşiklerini tamamlamak maksady bilen Ukrainanyň ABŞ bilen hyzmatdaşlyk etmegi sevi bildirýänini aýtdy. Ukraina prezidenti Kiýewiň ABŞ ýardymlaryna şol sany Trumpyň birinji prezidentlik möhletini üpdi. Neden Javelin antitank yaraglaryna minnetdar bolanyny aýtdy. Zelenski sosial torlarda paýlaşan postuny ABŞ bilen seýrek metallary boýunça ulalaşygy islenlik wagtda we islenlik formatda gol çekmäge taýýar bolanyny aýtdy. Ol bu ulalaşygy bir howpsuzlyk kepiligini gazanmak ugruna ädim hökmüne suratlandyrdy we munyň netijeliligine umyt bildirdi. Türkmenistanyň daşary işleri ministri Raşit Meredov 4-nji martda Ýewropa Birleşiginiň Merkezi Aziýa boýunça täzim edilen wekili Edward Slipfrice bilen Aşgabatda duşdy diýip daşary işleri ministrligi habar berýär. Resmi habarda aýdylmagyna görä diplomatlar türkmen Ýewropa gatnaşyklaryny ösdürmäge öňükdirilen başlangyçlar we hyzmatdaşlyk formatlaryny aralyk maslahatlaşdylar. Slipfrice Merkezi Aziýa Ýewropa Birleşiginiň wekilisi etmek wezipesini Thierry Hakaladan kabul edip aldy we 1-nji martda wezipäge girişdi. Mundan öňe Ýewropa Birleşiginiň daşary gatnaşyklary we howpsuzlyk syýasaty boýunça ýokary derejeli wekili Kaya Kallasyň Aşgabatda sapar edip resmiler bilen duşuk geçirmegi. Şeride Türkmen paýtagtyny Merkezi Aziýa Ýewropa Birleşigi formatyna geçiriljek ministrler duşugyna gatnaşmagy meýilleşdirilipdi. Ýöne biraz soňra ýokary derejeli Ýewropa Birleşigi resmiýetiniň Aşgabatda malaşyrmaly sapary ýatyryldy we onuň mart aýynyň ahyrlaryna süýçürlendigi aýdyldy. Bu saparyň öňe süýresini adam kuklany goýýarlar Merkezi Aziýada şol sany türkmenistany adam kuklanyň meselelerini gozgalmagyna çagyryş etdiler. Bu aralykda 2-nji Merkezi Aziýa Ýewropa Birleşigi sammiti 3-nji 4-nji aprelde Özbegistanyň Samarkand şäherine geçiriler. Bu duşugy Ýewropa Geňeşiniň prezidenti Antonio Costa'nın, Ýewropa Komissiýasynyň prezidenti Ursula von der Leyen'in hem-de Merkezi Aziýa ýurtlarynyň döwlet başdanlarynyň gatnaşmagyna garaşlaýar. Prezident Donald Trump İngiltere'nin Birleşen Ştatların resmidir hükmüne ulan etmek varada kararı gol çekip bunun cemiyette cevizliği ve ıtınışlığı üpçün etmeye yardım verecektiğini aytti. Bununla Birleşen Ştatlarda ilkinci gerek devlet derecesine resmidir ilan ediliyor. Yani bu dil 30 ştatta 10'sız hem resmidir hükmüne ikrar ediliyordu. İngiltere bizim Respublikamızın esaslandırılan gününün veri milli dil hükmüne ulanılıyor deyip Trump 1. Mart'ta çap edilen kararını aytti. Bizim milletimizin tarihtaki dolandırış resmi namalarının ehlisi iş olsana karışırlık carnaması ve konstitusiya İngiltere'nin yadıldı. Şonun üçün İngiltere'ni Birleşen Ştatların resmi dil hükmünü ilan etmegin vaqtı gelip geçip bariyar deyip olaytdı. Milli derecede kefiyetlenen dil ceviz ve ısnışıklı cemiyetin binyadı olup duruyar. Birleşen Ştatlar umumu bir dilde erkin pikir alışılıp bilinyan rayyatlıkların güyüşünür deyip prezidentin permanını aydılıyar. Kevr aktivistler bu kararın emigrasiya meseleleri, saylov proceduraları ve yardımları bulan iyiliyeterlikle bağlı meselelerde İngiltere'ne gürlemeyen adımları yetirecek tesirini alada bildirdiler. Bütün dünya Kızıl Güneş'in malumatına göre Özbekistan yanvar ayında dünyadaki merkezi bankların arasında en köp altın satın alan yurt oldu. Güneş Özbekistan'ın merkezi bankının yanvar ayında 8,1 tonlu meçhburuna altın satın alan numaydiyar. Bunun neticesinde yurdun Kızıl Güneş'in takminen 391 tonla yok olunup umumu Güneş'in 82 götürümüne barabar oldu. Bu aralıkta Rusya'nın Kızıl Güneş'in ayın devamını 3,1 tonlu, Yerdanya'nın 3 tonlu ve Kırgızistan'ın 1,19 tonlu kemeldi. Bıradın Özbekistan'ın altın Güneş'in bakısının yanvar ayında rekord derecelere yetip 35 milyard dolardan aşanlığı xabar verilipdi. Bu yurdun halkara aktivleri daşarı yurt valyuta qorlarına qadılışa qaramazdan altının baxasına qartışlar sebepli 1,72 milyard dolar mesburna yokorlanı. Altın öngün ver xoğupsuz aktiv xasaplanyar. Bu xususan noktisat durnuqsuluk duğruna şeylidir. Onun ehtiyaç qorlardaki payının yokorlandırılmağı valyuta tolgunuşunun hem de beylik daşarkı faktorların tevokkülçülüklerini qoğuşutmağı yardım veriyar.